Paulusning Salonikaliklarga birinchi maktubi. 2-chi bob. Birodarlar, o'zlaringiz bilasiz, sizlarning oldingizga kelganimiz behuda bo'lmadi. Yana o'zingizga ma'lumki, biz Filippi shahrida ko'p azob chekkandik. Haqoratlarga uchragandik. Ammo ko'p qarshiliklarga qaramay Xudoning xushxabarini sizga aytdik. Chunki Xudoning o'zi bizga jasorat bergan edi. Biz sizlarga ta'lim berganimizda bizda na xatolik, na nopok niyat, na biron hiyla bor edi. Axir Xudo xushxabarni bizga ishonib topshirdi. Uni yetkazish uchun bizni loyiq topdi. Shunday ekan biz insonlarni mamnun qilaylik deb emas, balki yuraklarimizni tekshiradigan Xudoni mamnun qilaylik deya ta'lim beramiz. O'zlaringiz bilasiz, biz hech qachon til yog'lamalik qilmadik. Ta'makirlik niyatida gapirmadik. Xudoning o'zi bunga shohid. Biz hech kimning, sizlarning ham, boshqalarning ham maqtoviga sazovor bo'laylik deb ish qilmadik. Masihning havoriylari sifatida biz sizlarning oldingizga talablar qo'yishimiz mumkin edi. Ammo biz sizlarga bolalarni ardoqlagan emizikli onaday mehribon bo'ldik. Sizlarga juda qattiq ko'ngil bog'lagan edik. Shuning uchun sizlarga Xudoning xushxabarini aytibgina qolmadik, balki yuragimizdan ham joy berdik. Chunki sizlar bizga juda aziz bo'lib qolgandingiz. Ey birodarlar, mashaqqat bilan mehnat qilganimiz yodingizda bo'lsa kerak. Sizlarga Xudoning xushxabarini aytayotganimizda hech biringizga yuk bo'lmaylik deya kecha yukunduz ishladik. Siz iymonlilar bilan bo'lgan munosabatimizda qanday pokdil, solih va benuqson bo'lganimizga o'zingiz ham, Xudo ham guvoh. Yana o'zingiz bilasizki, ota farzandiga qanday muomala qilsa, biz ham har biringizga shunday muomalada bo'ldik. Sizlarga dalda berdik. Yupatdik. Xudoni mamnun qiladigan hayot kechiring deb sizlarga yolvordik. Axir u sizlarni o'z shohligiga va ulug'vorligiga chorlayapti. Biz tinmay Xudoga shukr qilishimizning sababi ham shudir. Bizdan Xudoning kalomini eshitganingizda buni inson so'zi sifatida emas, balki Xudoning kalomi sifatida qabul qildingiz. Bu kalom haqiqatdan Xudoning kalomidir. Siz iymonlilarda bu kalom o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ey birodarlar, sizlar Xudoning Iso Masihga tegishli bo'lgan Yahudiya o'lkasidagi jamoatlariday bo'ldingiz. Ular yahudiylardan qanday azob chekkan bo'lsalar, sizlar ham o'z yurtdoshlaringiz tomonidan shunday azoblarga yo'liqdingiz. Yahudiylar payg'ambarlarni va Rabbimiz Isoni o'ldirishgan. Bizni ham quvg'in qilishdi. G'ayri-yahudiylarga najot xushxabarini yetkazishimizga ham to'sqinlik qilyaptilar. Ular Xudoni mamnun qilmayaptilar. Barcha insonlarga qarshi chiqyaptilar. Mana shu ishlari orqali yahudiylarning gunohlari avjiga chiqdi va nihoyat Xudoning g'azabi ularning boshiga tushdi. Ey birodarlar, endi biz dilimiz bilan bo'lmasa-da, vujudimiz bilan qisqa bir muddatga sizlardan ayrildik. Ammo sizlarni juda sog'inib, diydoringizni ko'rishga jon jahdimiz bilan harakat qildik. Ha, biz qayta-qayta sizning oldingizga bormoqchi bo'ldik. Ayniqsa, men Paulus borishni juda xohlagandim. Lekin shayton bunga yo'l qo'ymadi. Axir bizning umidimiz va quvonchimiz kim? Rabbimiz Iso kelganda uning oldida faxr tojimiz sizlar emasmi?
Ha. Sizlar bizning sharafimiz va quvonchimizsiz.